Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Катериною Гольцберг, сімейною психологинею.
Сьогодні у нас така складна тема, але ми мусимо про це говорити, тому що, можливо, тій частині наших слухачів і слухачок, якій це важливо, насправді, крім нас, особливо ніхто і не скаже, та, тому, саме тому, що вона важка. Ми говоримо про ризики самогубств і про те, чи могла війна, яка є великою мірою, дуже такою кризовою подією в житті людей. І я зараз, до речі, не про військових і не про ветеранів, не те, що там звично стигма, автоматично, у голові, можливо, частини аудиторії. Я про всіх нас говорю. Та? Чи могла війна стати більшим ризиком стосовно якихось речей, пов'язаних з суїцидальними думками, стосовно з дуже тяжкими пережиттями, які для частини людей просто здаються якимись невиносимими?
Так, звичайно. І, на жаль, це наслідки багатьох, більшості війн, коли після перемоги і з обох сторін є певний, суїцидальні і наміри, і суїцидальні спроби, і вдалі суїцидальні спроби серед і мирного населення. Звичайно, психіка у нас у всіх різна, і дуже важливо про неї подбати. Це не часі, тому що є певні речі, які є такими незворотніми. І, на жаль, смерть – це незворотній процес. І якщо у людини є такі думки, можливо, вона все ж таки здійсне спробу їх якось реалізувати. І от я як сказала, що в нас у всіх різна психіка, і, звичайно, ця різна психіка по-різному реагує на обставини. І там, де одна людина піде далі, інша, можливо, зламається і вже буде думати про те, що життя не варте того, щоб його продовжувати. Тому, знаєте, я ще поділила б людей на таких, знаєте, є такі, я не буду на оптимістів ділити, але на таких, які мають в собі сили спротиву, вони такі дуже енергійні, вони щось роблять, вони щось завжди в русі. А інші є такі люди, які дуже швидко впадають в депресивний стан. І не мають таких сил. Це такі особливості психіки. Ми не маємо за це людей там звинувачувати в цьому. Всі ми різні. І ось таким людям, мені здається, дуже потрібна допомога. В першу чергу це допомога близьких, а далі вже можливо і своєчасне звернення до фахівців, до спеціалістів.
Чи можна говорити, я коли от запитую про людей, та я розумію, що кожна окрема людина – це індивідуальність. Ми не можемо взагалі там їх узагальнювати, як ви кажете, та може на якісь великі групи ми можемо поділити. Комусь від мами дісталося трошки більше дофаміну, комусь трошки менше, чи там ще якісь інші моменти. Але може все ж таки можна виділити якісь такі маркери ризику, так, якщо ми говоримо про ці речі?
Звичайно, є різні особливості психіки, і такі люди, які схильні більш до суїцидальних думок і спроб, це люди з такою психікою, схожі на качелі, тобто гойдалки такі, коли людина весь час має різні стани, при тому немає іноді навіть вагомих причин, чому цей настрій змінився, ми їх не бачимо. А людина в піднесеному стані чи навпаки дуже спав настрій. Це одна із таких ознак. Тобто ми розуміємо, що така психіка нестабільна, загально нестабільна, не тому, що це погана людина, це може бути прекрасна людина, але вона ось такі має ознаки психічні. Далі це, звичайно, вік. Іноді в певному віці є такі роздуми про сенс життя. І це є декілька кризових точок. Це підлітковий вік, така кризова точка. Це вік, знаєте, так, середини життя ще його називають. При тому, знаєте, спадає це не на точний якийсь вік, як там кажуть, там 40-45 років, це може відбутися і в 30, і в 35, коли людина починає підводити перші, там, чи можливо не перші підсумки, і бачить, що ну там нічого не досягла, чи вже все досягла. Знаєте, є такі навіть клуб 27-річних такі. Далі це вже люди більш похилого віку, тому що в них теж є така спроба підсумувати своє життя і щось з'ясувати для себе, де є, як є. І коли в цей час людина бачить, що ті задачі, які вона ставила собі, вона чомусь там не досягла, при тому це може бути тільки її сприйняття, вона теж може ось таким чином вчинити. І, звичайно, війна – це такий тригер, який дуже сильно прискорює ці процеси. Людина починає дійсно намагатися зрозуміти, в якій точці свого життя вона знаходиться і що їй не вистачило, чи має сенс жити далі. І, звичайно, хочеться, щоб ми всі знайшли цей сенс. Але у війні його дійсно для багатьох дуже мало.
Оце такий важливий момент, який ви зачепили, та тому що може бути, знаєте, коли навіть у людини такий стан все більше наближається до депресивного або навіть взагалі депресія, завжди в оточенні можуть знайтися люди, які скажуть: слухай, а в тебе то що сталося? Он подивися, що з людьми в Маріуполі, он подивися, хтось в Ірпіні втратив дім, а в тебе ж нічого не сталося.
А це зовсім недоречні порівняння, тому що ми знов-таки спираємося на те, що психіка у всіх у нас різна, і там, де одна людина може перенести, як я вже казала, дуже великі такі, потужні навіть страждання, які інша зламається, зразу ж. Тому ми не можемо порівнювати, ми всі різні, це дуже важливо усвідомити. І якщо ми навпаки пропонуємо людині такі порівняння, це знецінює її власний досвід. І це стає для неї ще більшим тригером вчинити. А ось людина там страждає, я тут взагалі ніяка. І може прискорити процеси, на жаль, такого вирішення піти з життя добровільно. Тому перше правило – не порівнюємо, не наводимо приклади, кому гірше. Це може вчинити гірше з людиною. На жаль.
Чи от такі моменти бувають люди, які кажуть от прямо, що у них виникають думки піти з життя добровільно? Вони просто кажуть це прямо. І тут, коли ти не є фахівцем, ти не знаєш, як до цього реагувати, тому що ти десь, може, там в інтернеті прочитала, що ті, хто мають такі наміри, вони не погрожують, вони роблять це мовчки. Як насправді от бути з цим, якщо людина, наприклад, прямо говорить про те, що вона втрачає сенс життя, що в неї виникають думки про небажання жити?
До цих думок не можна ставитися зневажливо. Оце все, чесно, це міфи про суїциди, тому що більшість людей, які про це говорять, вони вже дійсно мають наміри. Єдине, хто може щось робити схоже на шантаж, це іноді до цього вдаються діти і підлітки, тому що вони не зовсім усвідомлюють, що життя незворотнє, процес смерті незворотнє. І вони, знаєте, трошки можуть шантажувати через те, що вони, наприклад, хочуть свою значущість підняти. Тобто, шукайте мене, знаєте, як гра в хованки, щоб мене знайшли і показали мою цінність.
Так, хочу, щоб всі за мною плакали, наприклад,
так, знаєте, такі, я навіть жорстіше скажу, знаєте, дитина хоче бути присутню на власних похованих.
Так, щоб, і це, щоб побачити, ще й побачити.
Так, щоб
це,
побачити, як вони плачуть. Але ж вона не розуміє, що це незворотній процес. Тому бувають такі фантазії. Але для свідомої людини все ж таки зрозуміло, що це процес незворотній. І якщо вона навіть просто шуткує на цю тему, я там, от позбудетесь мене, не будете там переживати більше, так. От такі розмови треба все ж таки звернути на них увагу і намагатися про про це хоча б поговорити з людиною, що цінність для вас цієї людини все ж таки дуже висока, якщо це близька людина і у вас є така можливість. І знайти переконливі слова для того, щоб зберегти їй спрагу до життя. Звичайно, завжди хочеться, здається, що це маніпуляція. І, знаєте, скажу так, навіть якщо це маніпуляція, це не говорить про те, що людина не спробує це зробити. І іноді, дійсно, спроба це зробити – це така спроба врятуватися. Скажімо так, є така статистика американська, що є дуже великий відсоток, не скажу зараз точно, що скільки, але дуже високий відсоток людей вчиняють самогубство, особливо підлітки, за 15 хвилин до приходу там родичів додому. Тобто вони начебто намагаються зробити так, щоб їх врятували.
Це як прохання про допомогу?
Так. Але це не говорить, що це не здійсниться, розумієте? Тобто ця спроба, на жаль, може бути реальною і вона може здійснитися. Дійсно, люди, які хочуть це зробити, вони можуть це тримати в таємниці, але все одно якісь є такі маркери, вони проскакують. Як я казала, що я скоро вам не буду заважати, та вам краще мене позбутися, такі, знаєте, я вам обуза, такі речі. Якщо людина все ж таки веде, варто про це поговорити з нею, якщо ви можете це зробити, бо не завжди людина йде на контакт. Якщо є можливість відвести до психолога, теж добре, але чесно скажу, що суїцидальні думки, суїцидальні спроби, вони підпадають під факт вже психіатра, тому що спроба вкоротити себе життя протирічить головній нашому інстинкту, головному інстинкту, інстинкту самозбереження. І тому завжди після подібних спроб людина навіть стає на облік в психіатричному якомусь закладі, тому що такі спроби дуже часто мають такі тенденцію повторюватися.
Тобто це теж група ризику, так, якщо були попередні спроби?
О, це обов'язково. Це треба зазначити, що якщо у людини вже були спроби, вона дійсно в групі ризику вже знаходиться.
Катерина Гольцберг з нами на зв'язку, вона сімейна психологиня. Катерино, а хочу ще запитати, якщо ми говоримо зараз про війну, здавалось би, ми дуже багато там, знаєте, в публічному просторі, навіть тут по радіо зараз я говорю, ми вживаємо слово боротьба, ми закликаємо боротися, ми кажемо, що там ми всі, повинні підтримувати одне одного і не здаватися. І тоді виходить, чому тоді війна, оце все не з усіма працює, та? Тобто виходить, що війна сама по собі для багатьох людей є якимось таким великим тягарем, що вони прямо не можуть це усвідомити, в чому далі сенс.
Тут треба зрозуміти про цю боротьбу одну важливу річ. Ця боротьба ведеться зовні чи всередині людини. І мені здається, що тоді, коли вона ведеться всередині, вона більш небезпечна саме для життя конкретної особи. Коли вона виходить назовні, дійсно, вона може бути дуже конструктивною і має можливість, наприклад, піти на війну і захищати батьківщину. Це теж дуже ризиковано, і це теж, знаєте, іноді як певне таке розуміння, що я можу не повернутися. Тобто людина усвідомлює, що війна – це вбивство, що це смерть. Але вона все ж таки виноситься назовні і може реалізувати це, в продуктивній якійсь роботі. Якщо це залишається всередині, це є небезпечним. Тому що тут є ще й дуже великий такий екзистенційний процес, який погіршує стан людини. Розумієте? Тобто, це як аутоагресія, яка із зовнішнього такого контексту переходить в внутрішній. І якщо я не можу позбутися обставин, я позбуваюся себе. І виходить, це стає такою небезпечною боротьбою. Тому, коли ми говоримо про боротьбу, ми маємо говорити і напрямок боротьби, як напрямок кораблю. Розумієте? Тобто ми маємо все ж таки спрямовувати цю енергію і бажано не на себе. До речі, підлітки схильні дуже іноді аутоагресію проявляти, і в них навіть є такі речі, як self-harm, самопошкодження, коли вони роблять щось з собою, таке небезпечне, але ну, болісне, і воно залишає там шрами.
А ще хочу запитати про ознаки, чи можуть бути ознаки от сильного емоційного страждання. Тому що потрошку страждаємо усі ми, так? І ті, хто от більше оптимісти, якщо ми будемо там цією шкалою користуватися, і ті, хто більше такі, ну, ніби борці за натурою, так? Ми все одно маємо сильні емоційні переживання і втрати дуже багато і так далі. Але хтось якось їх більше переживає, хтось якось інакше, я не знаю. Чи можна говорити, що є якісь прямо ознаки емоційного страждання, тому що буває, кажуть, так нічого ж не було помітно. Отак живе-живе людина і хоп.
Так, ну, але все ж таки вони є. Ну, перше з них – це зміна способу життя. Скажімо так, людина, наприклад, перестає їсти, не спить, починає, наприклад, дуже там довго там гуляти іноді, ну, начебто непогано, ой, вийшов погуляти. Але це все ж таки, ну, чи навпаки, був, любив там виходити назовні кудись там, а став таким домосідом. Ну, і виходить, що оці всі речі, вони, ну, дуже показують цю зміну звичайного образу життя. І це одне із таких теж, ну, один із маркерів такого стану, коли людина може потребувати допомоги. І порушення сну – один із найпоширеніших, тому що у людини є весь час якісь думки, якісь такі компульсивні можуть навіть бути дії, якісь повторювання. Якісь афірмації він ну, виголошує, чи вона. Ну, тобто є речі, які виглядають, ну, іноді нам здається, ну, просто там людина щось з собою говорить. Але, можливо, це перші ознаки такого стану, який потребує, ну, втручання і допомоги.
На це треба звертати увагу, особливо близьким. І на сам кінець хочу запитати стосовно гендеру. Чоловічі, жіночі, чи є якась, значуща статистика, яка каже, хто більш схильний, чоловіки чи жінки?
Так, є. І, ну, це, на жаль, чоловіки, вони схильні більш, тому що ви знаєте, ну, мені здається, що це обумовлено тим, що в нас у жінок є більше, можливо, відповідальності там за дітей, за тих, хто поряд з нами. Не знаю, чому.
Ну,
так.
Якісь соціальні штуки, здається, може, вони працюють. Так.
Так, ну, не хочу ніякий гендер образити, але мені здається, що, ну, чоловіки на це менше звертають увагу, а і дійсно більше схильні, і по статистиці там, здається, навіть в рази більше таких спроб саме у чоловіків.
Це була розмова з сімейною психологиною Катериною Гольцберг. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.